on the Voice of America.
subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington dhigistayaal waa subax talaadaha bisha novembarna waa 9 sanadkuna waa 2021 waxaana naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeena ku maqli doontaan saakito waxaa ka mid ah abaarta ka jirta gobolka waqooyi bari ee kenya oo xoolo badani ay weli ku la'aanayaan.
haddana waxaa jira weexarirtayn xoolihii ari iyo lo iyo geer inta ka dhexaysa neefka asagoo fiican oo aad leeda neefkasa waa la qaraqsi karaa yuu iska istaagayo waxaa laga yaaba haddana inuu intuu barra iska dhintaba ka u dhaco laga yaabaabo wax daawo oo xoolihii ay haystaan ulaheeburaheeb ma jiraan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo kan dalkaasi masar oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadaha ka aloosan dalalka suudaan syriya iyo sidoo kale xiisadda webiga niil. qodobadaasi iyo qaar kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida waan idin akhriyo. mareykanka iyo masar ayaa waxa ay wadaageen sida ay u danaynayaan sidii dib loogu soo celin lahaa isbeddelka dimuqraadiyadeed ee suudaan tan iyo markii militariga suudaan uu xukunka la wareegay dabeeqadii oktoobar. sidaasina waxaa sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken. xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee masar saamex shukri ayaa waxa ay fureen isniintii shalay wadahadalka istraatiijiyadeed ee mareykanka iyo masar. blinken ayaa sheegay in la weerigida talada militariga ee bilaabatay oktoobar 25-keedii ay dhalisay xasluun darro khatar ah, waxaana uu sheegay in dib u soo celinta dowladdii kumeelgaarka ahayd oo ay shacabku hogaamirayaan ay tahay dariiqa keliya ee lagu fududayn karo rabitaanka shacabka suudaan, kuwaasi oo muujiyey geesinimo cajiib ah oo marar badan u soo baxay dalabka dimuqraadiyadda. masar oo ka mid a dalalka deriska la'ah suudaan ayaa si gaara uga maqleyd warmurtiyada ay dhowaanta si wada jira ay u soo saareen dalalka maraykanka, ingiriiska, sacuudiga iyo imaaraadka carabta, iyagoo ku baaqay in si buuxda oo deg deg ah loo soo celiyo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee rayidka ay hogaaminayeen iyo hay-adaha dowladda. bayaankaas ayaa sidoo kale dhiirigelinayay in la sii daayo dhammaanba dadka xiran tan iyo markii uu dhacay afgembigii, in markaasi lasoo daayo dadkaasi isla markaasina la qaado xaaladda deg dega ah ee dalkaasi suudaan. ciidamada ammaanka maxalliga ah ee xiriirka lala xooga dimuqraadiga syriya ee maraykanku u taageero ayaa isniintii sheegay inay fashiliyeen shirqool koox looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda daacish oo doonayay in weerar ay ku qaadaan xabsi ay ku jiraan mintidiin daacisha ee waqooyiga bari ee dalkaasi suuriya. howlgalka ayaa waxaa laga fuliyey gobolka bariga ku yaala ee daar azuur sida ay ku warrameen ciidamada amniga ee xoogga dimuqraadiga ee syriya. sidoo kale warku wuxuu intaas ku daray in howlgalkaasi lagu dilay mid ka mid a kooxda daacish, mid kalena lagu dhaawacay, 4 kalena la qabtay. sidoo kalena waxaa howlgalkaasi lagu soo qabtay 10 qori'a, gantaallo iyo walxaha qarxa iyo sidoo kale tarasaas sida ay sheegeen xoogga dimuqraadiga ah ee dalkaasi suuriya. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. kumanaan neef oo isugu jira geel lo iyo ari ayaa gacanta dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka Waqooyi Bari ku nool gacantooda ka sii baxaya xilli ilaa iyo 30 milyan oo qof ay dawladda Kenya sheegtay inay abaar ku dhufatay. Waa kan wargeena Maxamed Faarax Shire.
Ku dhawaad 3 sano la soo dhaafay wax rooba kamaysan hoorin guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya. 3 milyan dad kor u dhaafay gobolada Waqooyigana haatan waxaa soo food saaray macluul gaajo ay ugu darantahay deeq la'aan fara badan oo ka jirta deegaanada kala duwan ee gobolada Waqooyiga dalka Kenya.
Xoolihii ayaa abaar ku dhacday, haddana waxaa jira way xarisay xoolihii. Ari iyo lo iyo geed inta ka dhaxaysa. Neefka soo fiican oo aad leedahay neefka waa la qaran karaa. Yuskiis taayo. Waxaa laga yaabaa dad inuu intu bar iska dhintaa ka u dhaco laga yaabaa. Wax daawo oo xoolo ay haystaan ilaahay Ibraahim ma jiraan. Dadkana waxay ku noolaayeen oo noloshoodu waa xoolo. Caani hilib ay hayeen. Caani hilib min lama hayo. Qofka hadduu xanuun yar qabto asoo dhan uu kooban bo. Dad waxa jira hadda waxay aan garanayn hayo.
Amaleen ma jira waxaan ka soo tagay 10 neef oo la umaj talo baqti loo igu dhadhmaadeen. Iyo wax fadhiyo nolbo. Loodaan hadii booyo loo heli waayo waa ka cayn way u dhumaatay. Xamal shan daaqa maray gurufa maray barak bay baqti looda had inta wasdaba yeesha en waro la xoolo markii soo abaaray dhacay sidee faal heli jiray oo xoolaha barbixe booyada lagu sinjiray sidee maanta waxan ka hayna malaho imbi waa amska amse ki MCA waa amse gafani lamid gobolada Waqooyiga waxa gacanta ka sii baxaya xoolihii yar ee gacantooda ku soo haray qaybo badan oo ka tirsan gobolada haatan waxa ka soo yeeraysay qeydhaantii ugu weyneed qorraxdu aad u kulul iyo oomana fara badan oo ka jira deegaanada qaarkoodna waxa uu sababayaa in haatan deegaanada qaarkood dadku isaga hulaalaan.
Meeshan waa lagu rafaadsan yahay, waa lagu dhibaataysan yahay. Dhibaatada ugu badan ee taalla waa abaar. Abaarta mar hore way imaan jirtay, laakiin hadda maanta maxaa weheliya oo garab ahay oo sii nugleynaya xoolo, dad iyo dunyaba xanuun. Magaalada hadda dad badan baa xanuunsan oo wada jiifa. Dunyadu waa sidoo kale oo iyadoo iska neef iska fiyo oo hadda marka caatanima aan sahaynin buu iska barari oo madaxa ka barari oo dhimani. Maxaa taala nafaqo la'aan oo si walba dadku wuxuu ku noolaa xoolahaas. Xoolihii hadday saar ay nuglaadaan dadkii nafaqadiisa isagana meesha ku dhamaatay. Marka maxaan codsanaynaa annaga dowladda sida u dhaqsina badan inay gargaar noo keento, inaan sadexaha nagala qabsan oo nagala aamusin. Dadka maanta wuxuu u baahan yahay waa gargaar.
2 sano oo isku xigtaana tifaana helin. Jilaal saan ugu fadhinay xagaab aan u fariisanay. Guud saan u sugaynay waxaan u fariisanay xagaab. Dayr saan u sugaynay waxaan u fariisanay jilaal. Dhibaatada horta taalla meeshaas ay ka bilaabatay. Meesha markay ka bilaabatay xoolihii waa la kala cararay. Iskaasaa meesha la yiraahdo looda joogto ee shalay uu ninkan ka soo qaaday 500 neef waay.
Xildhibaanka deegaanka Liboy laga soo doorto Xuseen Bashiir ayaa waxa uu sheegay laanta afka Soomaaliga V O A-da in deegaanno fara badan oo ka tirsan gobolada Waqooyiga dalka Kenya haatan macluul fara badan ay ugu dhamaanayaan kumanaan Kenyan. Gobolada Waqooyiga ay ugu horeeyaan deegaanka laga soo doortayna ay tahay halka xaaladda ugu adag ay ka jirto.
Meeshan waxa taalla waxa taalla taqriiban 100 neef ama 40 neef oo baqti ah oo dadkii lahaa ay ku noolaa maanta dhaqaa wixii haysteen ku baabi'iyeen oo ayada ku sadexayaan raashin ku siinayaan ayadana ay sii dhimanayso. Qofka raashin buu soo galay galay baa la siinayaa xoolahan. Neefka ayadu galay la siinayaa oo qarash cunay oo neef kale inay 20 ku baad kaliis buu hadana sii dhimanayaa. Waa khasaare marka. Wax gargaar ee dowladeed mid county iyo mid sharaba lama hayo. Waxaan lahayn in shilaalkii hataa biyo lagu siinayo lama hayo. Raashin gargaarka xoolaha taga lama hayo. Wax kale oo gargaar wax ka hadlay mara. Ay maanta danta igu qasartay inaan anigana intan ka badan aamustaan karin dadkana ay hadda ka soo dhamaatay meesha ay marayaan.
Mudane Xuseen ayaa waxa uu sheegay in haatan xoolo fara badan ay gacanta ka sii baxayaan. Baaqna waxa uu diray madaxweynaha dalka Kenya iyo weliba governorka countiga Garissa.
Qofkii ugu sahlan baa maanta isleh 20 baa ka dhimatay, 30 baa ka dhimatay, 40 kuba qaar rasaafilahay gacantooda maalmahan ugu soo aadan haduuna Rabbi subxaana wa ta'ala raxmad keenin inay gacanta wax ku harinba. Marka waxaan leeyahay maadaama aan ahay deegaankii ninkii laga soo doortay ma aamusi kari in dadkan ay iska baabaan ama aan amsa ma dhici karto. Intii hore waxaan islaa dowladan la hadlayay raashinkeena tu sare tu hoosaba wax hadda laga hayo ilaa xilliga ma jiro. Dowladda county waxaan leeyahay his excellent governor lacagti emergency-ga hadaba lacag keenayna soo tarashayga waxba ay ku ogolaadeen in aad sida ugu dhaqsi badan dadka shacabka ee gobolka Waqooyi Bari ku gaarsa county degan in la soo gaarisay saas.
Deegaanada qaarkood xoolihii nugulka way ka baxeen geel ayaa haatana ku soo haray halka deegaanada qaarkoodna dadku ay sheegayaan in geela uu awoodi lahaa inuu haatan fadhiga ka kaco. Tanina waxaa sabab 3 sano la soo dhaafay wax rooba kama horin deegaanadani xaabkii yaraa ee raacanayna haatan waa uu dhamaaday gobolada jubooyinka dadka gobolada wuqooyiga dalka Kenya ku dhaqan ay aadi jireen aatan isla abaartaasi ayaa ka jirto Xamed Farax Shire VOA Garissa
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Mareykanka iyo Masar ayaa ka wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin heesada dalalka Suudaan Syria iyo Waliba tanbiyo xireenka Ethiopia warbaahintan waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyena Xuseen Sahnuuni
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar iyo dhigiisa dalka Mareykanka oo kulan ku yeeshay magaalada Washington ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka Bariga Dhexe danaha labada dal iyo xiisadaha ka alowsan caalamka war qoraal ah oo uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in Saamix Shugri iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka in ay ku kulmeen magaalada Washington kor inta uusan furmin shirka istaraatiijiyadeed ee wadahadalka labada dal Hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dal iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya xukuumadaha Qaahira iyo Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Al-Sayyid Saamix Shugri, oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Mareykanka ayaa ku nuuxnuuxsaday sida ay lagama maarmaan u tahay in la qabto doorashooyinka madaxtinimo iyo midda baarlamaaniga ee dalkaasi Liibiya oo la qorsheeyay in ay dhacdo bisha soo socota. Saamix Shugri ayaa tibaaxay muhiimadda ay leedahay ka bixitaanka dhammaan ciidamada shisheeye iyo calooshad u shaqeysayaasha ku sugan dalkaasi Liibiya. Labada mas'uul ayaa sidoo kale ka hadlay horumarka qadiyada reer Falastiin iyo dadaalada joogtada ah ee dowladda Masar ay ugu jirto dib u soo noolaynta geeddi-socodka nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa muujiyay sida daruuri ay u tahay in xal laga gaaro xiisadaha iyo qalalaasaha ka alowsan dalalka Syria iyo Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira oo ka hadlay xiisadda biyo xireenka Ethiopia ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in dib loo bilaabo wadaxaajoodka ku aadan muranka biyaha webiga Niil si loo gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta biyo xireenka Ethiopia. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa dhinaciisa ka xaqiijiyay in dowladda Mareykanka ay la wadaagto Masar walaaca laga qabo dhaqamada guracan ee dowladda Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa dhankiisa shirka jaraa'id ku sheegay baahida loo qabo in ciidamada shisheeye iyo calooshad u shaqeysayaasha laga saaro dalkaasi Liibiya, isagoo ammaanay dowrka Qaahira ay ka qaadato xal u helidda xiisadda Liibiya iyo ku dhawaaqista Masar istaraatiijiyadeeda ku aadan xuquuqul insaanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in doorashada Liibiya ay ku qabsoonto xilliga la qorsheeyay bisha Diseembar ee soo socota. Masar Antony Blinken, xogeyaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington oo ka hadlay xiisadda Suudaan, ayaa si adag u sheegay muhiimadda ay leedahay in lagu soo celiyo dalkaasi marxaladda ku meelgaarka ah iyo in Suudaan laga qaado xaaladda degdeg ah oo ay ciidamadu ku soo rogeen. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar iyo wafdigiisa ay ku tageen dalkaasi Mareykanka ayaa qayb ka ah sidii Masar ay u xoojin lahayd xiriirka adag ee kala dhexeeyo dalkaasi Mareykanka, maadaama ay ka soo kabatay Masar sanooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyinka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa warbixin u soo saaray ku sheegay in dilalka iyagu ka dhacay magaaladaasi oo ay ku jiraan kuwa loo adeegsaday qoryaha ay kordheen sanadkan marka loo eego sanadkii tagay. Hubkaasi sharci darrada ah ku soo galay magaaladaasi ayaa la sheegayaa in sabab ay u tahay kororka dilalka la xiriira toogashada.
Tobankii bil ee soo dhaafnay ee sanadkan 47 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Toronto. 4 ka mid ah waxaa loo adeegsaday rasaas bishii hore ee Oktoobar oo kaliya waxaa magaaladan lagu dilay 11 qof. 8 ka mid ah waxaa loo adeegsaday rasaas. Tirada dhimashada ee sanadkan ayaa ka sarreysa marka lala barbar dhigo sanadkii hore ee 2020. Guud ahaan sanadkaasi 12 bilood ee uu ka kooban yahay waxaa lagu dilay magaaladan 16 qof. ilaa hadda 13 qof oo ka badan tirada sanadkii hore ayaa la dilay sanadkan. Madaxa booliska ee magaalada Toronto James Ramila ayaa shir jaraa'id ku sheegay in kororka dilalka loo adeegsanayo rasaasta ay ugu wacan tahay hub sharci darro ah oo ka soo galaya dhanka Mareykanka iyo kororka cudurrada dhimirka inta lagu guda jiro xanuunkan safmarka ah. Madaxa booliska Toronto James Ramila ayaa yiri, waxaan ku noolnahay dal xuduudda ugu dheer ee aanan la ilaalin la leh dalka Mareykanka oo qoryaha dhaqan u ah, waana xaalad adag oo u baahan inaan wax ka qabanno, waa taasi dhibaatada ugu weyn ee magaalo ahaana haysata, ayuu yiri. James Ramir, madaxa booliska ee magaalada Toronto, ayaa xusay in xogta ay hayaan boolisku ay sheegayso in 80% qoryaha dembiyada loogu geysto magaalada Toronto ay ka yimaadaan Mareykanka. Wuxuu intaasi ku daray in iyaga iyo saaxiibadoodu ay sameynayaan dadaal walba oo lagu joojin karo arrinkan. Tirada ku dhimatay rasaasta ee uu sheegay madaxa booliska ee magaalada Toronto waxaa ku jira dhowr dhalinyaro oo Soomaaliya, walow aanan lahayn tiro rasmi ah. Bulshada Soomaalida ayaa wada dadaalo wax looga qabanayo arrinkan. Axmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto. Wuxuu ka shaqeeyaa sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. Waa kan isagoo xilli sii horreysay VOA-da ugu waramaya arrinkan.
Alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarada magaalada Toronto meel walba joogaan. Axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafs alwaqt isla markana life skills ka education ka muhiimnimadiisa, muxuu ahaa employment ka shaqada, dad baan invite kareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacles ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. Alxamdulilaah, barnaamijka successful weyaan. Jazakum allah khayr waalidiinta iyo dadka kaqayb galay.
Waa tahay barnaamijka inta aada wadeen ma jiraan dhalinyaro oo ku jireen dhibaatooyinkan xabadaha iyo dhibaatooyinka kale oo hadda kusoo biiray oo isbedelay?
Ha, alxamdulilaah, wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatooyin ku jiray. Alxamdulilaah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulillah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyay, ayakana alxamdulillah isbedel baa ku sameeyey. Weliba kuwa xuqdad isu qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen, alxamdulillah haddana waa walaalo.
Saameynta xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 uu ku yeeshay bulshada ayaan ahayn mid la dafiri karo. Madaxa booliska ee magaalada Toronto wuxuu tilmaamay in qiyaas ahaan 30% dilalka sanadkan ay la xiriiraan xanuunada dhimirka. Haddaba hoode sabatar oo sanadkii ugu dambeysay ee waxbarashada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto lana shaqeysa dadka qaba cudurrada dhimirka ayaa tilmaantay in dhalinyarada Soomaalidu aysan raadsan daryeel caafimaad, taas bedelkeedna ay qaadaan tallaabooyin kale oo u horseedi kara dhibaatooyin kale.
Mental illness-kii markaa dhalinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada, waxay sameynayaan dhalinyarada lamid abay u tegiyaan waxay leeyihiin dhibaatada sana haysta, waxaa la siinaya markaa wax la yiraahdo marijuana. Marijuana waa temporary. Maanta haddaa ku bilowdid
xashiishka.
Maanta haddaa bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa. In about 2 hours haddana waa baahnaysaa. Marka wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tegiyaan, cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Booliska magaalada Toronto ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan ka codsanaya wada shaqeyn buuxda si wax looga qabto dhibaatooyinkan la xiriira dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Sidoo kaleeto, qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ee dalka isugu dhan ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay ka faa'iidaystay mashruuc ku saabsanaa leelinta iyo barbaarinta ubadka iyo sidii loogu hortegi lahaa dhibaatooyinka ay ka midka yihiin dilalka dhalinyarada Soomaalida dhexdooda oo sanadkan gaaraya qiyaastii 10 qof. Waxaa sidoo kale mashruucani uu xoog saaray kahortaga maanduuriyaha iyo sida ugu habboon oo waalidka iyo caruurta qurbuhu ay isku fahmi karaan. Haddaba wariyana Ridwaan Xaaji Cabdiwiile ayaa madaxa mashruucaasi Cabdulaahi Sheekh Cali oo ku sugan Stockholm weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo mashruucaasi.
طبعاً شركة وكذا يستقوم وهو قبل قبلها مشروع صدح سنة صعودي ومشروع تام تبر والدين ولقيت قبت وذاك سويدن شن مقاله وصدح العاصمة دلك كجران يستقوم يتبر مالمو يلو مقاله كلا أردي سومالي بدنا يتكن تاي أوربلو يبور لينج طبعاً واحد سويدين كلا وحواي صوت الله سمينا وجد لك دم يسمى مشروع عن محيطاي sida dad badan ay ka warqabaan dadka markii dad badan oo qaxooti ah ama Soomaaliya markii ay wadamada yimideen garaana wadanka Sweden oo aan ka hadlayno runtii waxa soo wajahday dhibaatooyin waaweyn oo la xiriira arrinta barbaarinta tabaan arur badan sanad kala sanad walba arur badan ayaa la dilaa oo ay dhaxdooda istilaan oo dambiyo koox dambiyo oo qorsheysan ku biira een qarkood drugs iyo inay iskuulada ku fashilmaan iyo waxyaabo badan ayaa dhaca arur kalena waalidiintooda ayaa laga qaadaa marka dhibaatooyin badan jiro runtii oo marka arintaas ayaa ururka spicyga umada Soomaalida ee Sweden ayuu wuxuu istusiyay in loo baahan yahay in arinta bal la eego runtii dhibaatooyinkaas marka la fiiriyo dhowr qodob oo waaweyn ayaa loo aanay karaa oo ay ka mid tahay dwaan in qaxooti la yahay laftirkeeda oo dadkan ay dagaal iyo tarmo ay kibireen waa qayb ay ka tahay markii wadamada la yimid qoysaska oo burburay iyo wada shaqeyn la'aan labada waalid dhaqaale xumi muxuu ahaa isag xaafadaha dadkaas ay degayaan oo taariikhiyan iyo haddaba laftirkeeda ah xaafado dhibaatooyinka bulsho ay ku badan yihiin ilmaha wax dadka ay saaxiib la noqonayaan dugsiyada oo liito xiriirka waalidka iyo hay-adaha markii iskuulka laga hadlayay adeega bulshada xanuunada dhimarka ama ha noqdaan waalidka iyo macruurta mid kale tahay noqota arrimahaas la isku geeyo runtii
waa garta cabdullaahi marka saddexdii sane ee mashruucan aad soo wadeen yaa ka faa'iidaystay marka laga hadlayo dhinaca waalidiinta gaar ahaan waxyaabaha aad maaragtay waalidiinta ku tababaraysaan maxaa ka mid ah
waxa ugu weyn ujeedada ugu weyn runtii waxay ahayd in wacyiga waalidka kor loo qaado oo ku baraarugo dhibaatooyinka jiro muddadaas kuheeda 315 waalid ayaa tababar yaani soconaayo 13 kulan ka badan ka qayb galay waalidiin kale runtii oo boqolaal ahna waxay ka faa'iidaysteen warbixinada iyo muxaadarooyinka socday oo shanta magaalada ka dhacay waxyaabaha dadka lagu tababarayo waxaa qayb ka ahayd runtii in la sameeyo dib u milicsi culayskan meesha uu ka yimiday inay lagu baraarugsan yahay hay-adda arrimaha bulshada runtii oo inta ugu badan caruurta iyo qoyskiina caawis loogu talagala laakiin oo gaab ama cabsi ay ka jirto waalidka iyo dhexdoodana in wax laga fahmo hababka barbaarinta oo kala duwan in wax laga fahmo iyada laftirkeeda maxaa yeelay waxaan nahay mujtamac anaga marka si guud loo fiiriyay anigoo aan dadkan yani ka dhigayna anaga hab waalidnimo oo aad adag ayaan lahayn marka isbedelada yimid in lagu baraarugo xiriirka waalidka iyo caruurta oo waqti hore samaysma faa'iido u leeyahay in ay waalidku ay sixi karaan oo ay hagi karaan caruurta xilliga dambo caruurta baahiyada gaarka leh iyo marka lagu daro xanuunada dhimirka iyo dambiyada daroogadana waxaan ka qaadanayna cashar waaweyn oo dad ku takhasusa lagu casuumayo
marka la eego dhibaatooyinka aad sheegtay ee ku saabsan dilalka ay isu geysanayaan dhalinyarada soomaalida marka la eego dhinaca maandooriyaha iyo dhalinyarada isticmaalkooda marka la eego dhibaatooyinka kale ee bulshada haysta qoysaska sidaad sheegtay ma waxaa la dhihi karaa waxaa qayb ka ah in waalidkii markii uu qurbaha yimid iyo caruurtii aysan isla jaanqaadi karin ama aanay isfahmi karin
qofka markuu waddan kale ka yimaado waxaa laga yaabaa in uu qoyskii iyo habkii iyo dhaqanka uu yaqiina iyo shabakada xiriir ee uu lahaa runtii waxdhan iyo dhaqankii waxdhan uu weynayaa labada waalid mudday kala maqan yihiin oo waxaa laga yaabaa qofaas oo horeeyay qof kale iyo caruurta intay imaanayaan waxaa dhaawac maayo xiriirkooda ama attachmentigooda waxaasna runtii way saameynayaan iyo traumadii laga yimid waxaas iyo waddanka la qabsigiisa waalidkoon luqada aqaan waxyaaba badan marka arrimahaasoo dhan marka laisku dadaro anaga waxaan qiimay in layidhaahdo dugsi hebel uu fiican yahay ama iskuul hebel uu fiican yahay ciyaalkana banaanka adeer iyo eedo qof dumara u yidhahdo waryaada waxaana sameynayna wixina inta kama jiraan marka qodob muhiim oo jiro oo ridwaan aad runtii aad si uga dhawaajinaysid waxa waaye in caruurtana markay iskuulka ay kasoo baxaan kadib muddo waqti dheer ay banaanka joogaan iyagoo aan lahayn wax qabad ah oo qorshaysan ama cid weyn oo la joogtaysan jirin waa meesha ugu daran waa caruurta ay dad kale ka faa'iidaystaan runtii oo ay suuqa ku galaan
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa madaxa mashruuca barbaarinta ubadka ee waalidiinta soomaaliyeed ee iskuulan Abdullahi Saale oo ku sugan Stockholm oo u rameeyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali. Haatana jigjiga. Magaalada jigjiga waxaa sanadkan ay aad ugu baraarugeen dhalinyarada ka faa'iideysiga fursadaha buuxinta baqtiyo nasiibka lotriga. Mareykanka iyadoo aad arkayso dhalinta oo joogta goobaha ganacsiga internetka oo buuxinaya baqtiyo nasiibkaasi sanadkan 2021. Warbaahinta waxaa jigjiga noogu soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Iyadoo ay yartahay fursadaha shaqo ee ka jira deegaanka Soomaalida isla markaana sanad walba ayaa waxa ka soo qalinjibiyay jaamacadaha dalka iyo kuwa deegaanka dhalinyaro fara badan ayaa waxa jirta in xilligan ay jirto fursad lotari ah ee baqtiya nasiibka dalka Mareykanka lagu tago iyadoo markaasi aad arkayso xilligan maadaama lagu jiro xilliga la buuxinayo lotariga baqtiya nasiibka Mareykanka dhalinyaro fara badan oo jooga goobaha laga buuxinayo baqtiya nasiibka halkani waa goob ganacsi oo magaceeda la yiraahdo Somnet waxayna ku taalaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida goobta waxaa lagu buuxinayaa baqtiya nasiibka lotariga ee Mareykanka lagu tago waana goob internet ganacsi ah oo ku taala magaalada jigjiga iyadoo ay leeyihiin goobtani dhalinyaro isla markaana ay u isticmaalaan adeegyada kala ah internetka qoraalada waraaqaha wax turjumida iyo adeegyada kale balse hadda xilligan waxaa shaqooyinkaas oo dhan ka xoog badan shaqada buuxinta baqtiya nasiibka lotariga ah ee Mareykanka lagu aado oo ay dhalinyarada goobtan iska leh mashquul ku yihiin Amin Dahir waa mulkiilaha xarunta ganacsiga ee Somnet waxa uu idaacadda VOA u sheegay sida shaqadan ay uga duwan tahay shaqadiisii hore iyo faa'iidooyinka ka soo gala shaqadan cusub ee ah buuxinta lotariga baqtiya nasiibka lagu tago Mareykanka
waxa iska bedelay inaan aad u mashquulay oo adigii kale aan aad ugu mashquulay sanadkan oo ka duwan yahay sanadadii hore magaalada jigjiga marka loo eego buuxinta DV-ga waxa mudada bulshadiina aad ugu baraarugtay in internet inta laga buuxiyo inuu qofku ku tagi karo Mareykanka oo ina awl ayna yaqiinsan jirin maadaama sanadadii hore dadkii aan u buuxinay oo dad fara badan u soo baxay dhaqaalaha naga soo gala dhaqaalaha ku dhigi karo aad buu badan yahay ma aha annaga bulshada halkan ku dhaqan magaalada jigjiga waa bulshada dhaqaaleedu runtii aad u hooseeyo boqorriyal baan ugu buuxinay qofkii in ka badan hadda 600 oo qof 700 ka badan baan u buuxinay
geestooda qaar ka mid ah dhalinta buuxisay baqtiya nasiibka lotariga ah ayaa waxa ay sheegeen sababaha ay u buuxinayaan lotariga iyo rajada ay ka qabaan inay ku guuleystaan fursadan markaasi baqtiya nasiibka ah isla markaana lagu tago cidii hesha wadanka Mareykanka
magacaygu waa Maxamed Cabdi oo ku sugan xaafadda Tobnaad ee maamulka magaalada Jigjiga waxaa hadda jirtaa intii laga yimid koronaha xilliyadiisi in ay ku soo bateen ama ay jiraan fursado shaqo abuur oo warshadahan Mareykanka laga leeyahay iyo goobihii dadweynaha ay u baahnaayeen waxaan dareemaynaa in ay hadda dalbadeen 5,000 ilaa 10,000 oo qof in ay sanadkan fursad uga helaan in qaabkan in DVD program la yiraahdo dhanka kale inaga dhalinyarada ee jigjiga jooga waxaa dareemaysaa kadib waxbarashadii la soo dhameeyay in ay soo baahiyo shaqo oo dhalinyarada ku saabsan dhalinyaro fara badan baa bilaa shaqo ah waxaan markaa u baahanahay inaan u buuxino sababaha goobaha wax weyn si aan halkaa uga helo xirfado shaqo abuur waxa kale oo kamid ah si aan anaguna dhaqaale u soo korno dhaqaalaha dalkaana aan wax uga qabanno maadaama chance ku hadda ballaaran yahay oo xisbigii hadda ka hor wax calaadin jiray oo meesha ka baxo dimuqraadiyiintu ay hadda wadanka haystaan waxaan rajaynayaa inaan halka ka faa'iideysan doono dhalinyaro badan ay halka shaqo ay ka heli doonaan
waxaa hadda kor ma buuxisay DV-ga lotariga Mareykanka
inta badan waan isku dayna inaan buuxino sanadkii hore waan buuxinay kii ku horeysay dhalinyaro badan baa buuxisay dhalinyaro badan baa ka heshay halkan ilaa dhowr sanaba waan u toogaynaa marka uu dhamaanayo marka uu buuxinayo marka la bilaabayo iyo marka uu dhamaanayo intaba
magacaygu waa Raac Sheekh Maxamed Balaadha dowladdeenka Soomaalida magaalada sababta aan u buuxiyay waxa weeyaan shaqeeyarada ka jirta deegaanka maadaama oo waqtigan waliba sanadihii hore iyo hadda way sii kala gadsan yihiin oo hadda ardaydu isku wada kortimaaday dad badan baa isku yimaaday oo jaamacadaha ka soo qalin jabiyay dhaqaalahuna uu sida caadi ahaan guud ahaan buu isaga yaryahay marka sababaha nagu kalifaya in ay ganas aan u buuxino waliba khaasatan igu sii kalifta ayaa taas insha allah walaal rajo u imaad uga qaba waayo hadda markii labaad bay tahay sanadka hor mar baan buuxiyey laakiin ima suurtagal inaan ku guuleysto markaan waan ku labaceliyey insha allah waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto aad baan rajaynayaa haa wiilal aan saaxiibanahay waliba wiil aan garnaasay isku xafadahay inoo jaar ahayn baa ku guulaystay oo aan kubadda ciyaar jirnaa dhalinyarada aan wada ahayn oo hadda Mareykanka joog de dhalinyarada sidooda kala garnaasaa mar walba ku ciliyaan kuwa qaarkood oo laga marjadhigo saas aan waxa rajaynayaa insha Allah bal inaan كوغوليستو اد بان ورجا قاولي وكان ان كوغوليسن ان شاء الله
محمد عبد الرحمن غاتا في او اي مغارده جيجيجا
سلا عدن ساكي عالم كنا دغستيال وانا انت تاسيتار مركل كل مدونه واي ابراهيم حسن داندرو ودله نبتغليو